Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er jo et program, hvor at jeg hver aften på Nova har besøg af gæster i studiet, og det kan man så høre her som podcast. Men lige den her podcast, den er en lille smule anderledes. Det er to kortere snakke, som ikke rigtig har noget med hinanden at gøre, men det var stadigvæk to spændende snakke, så jeg synes ikke, du skal snydes for dem. Den ene snak, det er med Teresa Søndergaard Pohl. Hun er 17 år gammel, går i 2.G, og hun bor tæt på Roskilde i det, der hedder Havdrup. Og grunden til, at jeg talte med hende, det var, fordi hun har en Instagram-profil, hvor hun anmelder danske kirker. Og det fik vi en ret fin snak ud af. Blandt andet, hvad der får en ung pige til at anmelde kirker, og hvordan hun vurderer dem. Og grundlæggende, hvorfor hun gør det. Det kan du høre mere om. Stift bekendtskab med hende. Sådan cirka de sidste 10 minutter af den her podcast. Men inden da, så skal det først handle om en rapport, som udkom her i den her uge. Det var nemlig sådan, så den 15. august, der blev der offentliggjort en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, den såkaldte skolebørnsundersøgelse 2022. Og her fremgik det altså, at 54% af de adspurgte 9. klasses piger, de mistrives. Og den her rapport, den skriver ikke noget om, hvad årsagen til det kan være, men den beskriver, hvordan de unge mennesker, de selv oplever, at de har det. I forbindelse med udgivelsen af den her rapport, der har jeg talt med psykolog og direktør samt stifter for organisationen Girl Talk, som hjælper unge piger med de problemer, de har. Og det er Anna Bjerre, som er psykolog og stifteren der. Og vi fik også en ret spændende snak om, hvad hun mener er de udfordringer, der gør, at der er så stor en del af unge piger, der mistrives. Og vi taler også om, hvad med drengene? Er det lige så slemt? Og i så fald, hvorfor er det ikke lige så slemt? Og det kan du høre mere om lige om et øjeblik. Så det var egentlig bare det, jeg ville sige. Jeg håber, du kan lide det. Og husk, hvis du synes, de her snakke, hvor jeg får mulighed for at tale med forskellige mennesker, det kan være kreative mennesker, det kan være forskere, det kan være folk, der har en holdning til et eller andet, eller en god historie. Hvis du godt kan lide det, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubbens podcast. Med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at vi skal starte den her podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Har du talt med dine børn om, hvordan de har det i dag? Ifølge en ny undersøgelse, så er der desværre en risiko for, at de er kede af det. For over halvdelen af piger i 9. klasse fortæller, at de er kede af det hver uge eller hyppigere, og kun omkring 10% har en høj tilfredshed med deres liv. Det fremgår af den nye skolebørnsundersøgelse 2022, som netop er blevet offentliggjort af Statens Institut for Folkesundhed her tirsdag den 15. august. Og desværre så ser det ud til, at antallet af piger, som mistrives i 9. klasse, har været stigende. Hvis man ser på skolebørnsundersøgelsen fra 2018, så var det 40% af pigerne i 9. klasse, som mistrives. Og 8 år tidligere, i 2010, der var tallet nede på 26% af pigerne i 9. klasse, som ofte var kede af det. Det fremgår af Berlingske. Men hvorfor mistrives pigerne? Hvilke konsekvenser kan det have, hvis vi som samfund ikke reagerer på de her tal? Og hvordan ser det egentlig ud med drengene? Det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på her i Aftenklubben, fordi med over telefonen, der har jeg Anna Bjerre. Og Anna, velkommen til, og god aften.
Tusind tak, og god aften.
Du er psykolog, du er også stifter og direktør for organisationen Girl Talk, og vi skal tale om den her skolebørnsundersøgelse. Det er en undersøgelse, der er foretaget blandt 5.700 børn i alderen 11, 13 og 15 år, og det er altså en undersøgelse, som viser, at 53% af de adspurgte 9. klasses piger, de mistrives. Det er jo nogle ret voldsomme tal, umiddelbart, tænker jeg. Og som en, der er stifter og direktør for den her non-profit-organisation, som har 19 års erfaring med arbejde med unge piger mellem 12 og 24 år i mistrivsel, er de her tal, 53% af pigerne i 9. klasse, der mistrives, er det tal, der overrasker dig?
Jeg er ikke overrasket, men jeg er ret bekymret, og jeg synes, det er meget foruroligende. Men vi har jo set igennem en årrække, at denne her mistrivsel har været stigende. Jeg havde måske ikke forventet, at den var helt så høj, selvom jeg godt vidste, at den var høj. Men det er jo utroligt bekymrende at vide, at der er så mange af vores unge piger og kvinder, som har det rigtig svært, og som oplever at have en hverdag, som de ikke trives i, med tanker og følelser, som de ikke ved, hvordan de skal håndtere.
Og det lyder jo som et højt tal. Altså, de har 53% af de adspurgte piger i 9. klasse, der mistrives. Men altså, kan du sætte nogle ord på eller et eller andet? For mig, der ikke ved noget om det her andet, end jeg har, jeg har læst undersøgelsen selvfølgelig. Men jeg tænker, alt andet lige, så må der jo altid være nogen, der mistrives.
Ja.
Så hvordan burde tallet ligge, hvis man kan sige det sådan?
Men det er jo altid interessant, når vi får et tal, at vi ikke rigtig kan se, hvad der ligger bag. Og det er jo også noget af det, jeg bliver enormt nysgerrig på, fordi vi skal passe lidt på, at vi ikke propper det hele ned i samme gryde. Altså når vi snakker om mistrivsel, så kan det jo både være noget, vi ser hos en person her nu. Det kan også være noget, der bare over lang tid. Og det at være ked af det, er jo i sig selv ikke problematisk forstået som, at det er jo noget, vi alle sammen oplever, som hører et almindeligt liv til. Det handler jo om, i hvor stor grad man oplever, at det er de svære følelser og tanker, der fylder ens hverdag. Så det er jo noget af det, jeg først bliver nysgerrig på. Det er, at vi skal huske på, at det at have det svært af og til, i sig selv ikke er problematisk, men er, man kan måske næsten sige, forventeligt, selvom at det ikke skal lyde som om, at man negligerer det at have det svært. Så er der jo forskellige ting, man kan have det svært med. Og vi møder jo piger herinde på Girl Talk hver dag i vores rådgivning, som fortæller om deres liv. Og nogle gange, så er det jo ting, som hører livet til, som vi banker ind i, og på en eller anden måde skal finde ben at stå på igen, igennem en situation eller nogle oplevelser, der har været svære. Og andre gange, så er det en mistrivsel, som sætter sig fast, som kan være rigtig svær at bryde.
Men når du siger, at I har oplevet en... Det var det, du sagde før, så vidt jeg husker, Anna, det her med, at der har været en øget mistrivsel blandt unge piger. Ikke? Hvad er det så for en mistrivsel, I oplever, der er stigende? Fordi ja, der må vil jo alt andet lige altid være nogen, der ikke har det godt i et samfund, desværre. Men hvad er det for en form for mistrivsel, som I oplever?
Det, vi oplever, det er, at mange af pigerne har sådan en næsten sådan utilfredshed, der klistrer til dem, som handler om, at de ikke føler sig tilstrækkelige i deres eget liv. At de måler sig selv op imod de præstationer, og også måler sig selv op imod en forventning om, hvordan man skal have det, når man er ung. At jeg er jo ikke så glad, som jeg burde være, eller jeg har det jo ikke så godt, som jeg burde have det. Så der er helt klart nogle forventninger til, hvordan livet skal se ud, som deres liv ikke imødekommer. Og det i sig selv kan jo være et kæmpe pres. Men så er der også nogle flere ingredienser i den her gryde, som handler om blandt andet sådan noget som sociale medier, i hvor høj grad man spejler sig i andre, og også noget med, hvad det er for nogle altså generelle forventninger, der er til livet, som kan være svære. Der er også noget med pres og tempo og præstation, som vi ved udfordrer pigerne i særlig grad, blandt andet i vores uddannelsessystem.
Så når du siger, nu hiver jeg bare fat i noget af det første, du sagde her, Anna, du nævnte det her med forventninger til livet, forventninger, hvad man skal kunne. Hvor kommer det fra, de forventninger, som åbenbart kan føre til en øget utilfredshed med tilværelsen? Hvor tror du det kommer fra?
Jeg tror, noget af det handler om, at vi igennem en årrække har sat enormt meget fokus på det enkelte individs muligheder. Og i øvrigt som noget, man har oplevet som værende enormt positivt, det her med, at den enkelte kan faktisk skabe sit eget liv. Men vi er også i høj grad gået fra at have sådan en... Altså man kan næsten sige, at vi er gået fra at have en holdsport som fodbold, hvor at du kan løbe frem og tilbage, du kan sparke bolden lidt til hinanden, til at rigtig mange, særligt unge piger, har en oplevelse af, at nu går de altså på line, og det er enormt farligt, hvis man falder ned. Så der er jo også, altså i takt med, at der har været nogle forandringer på sådan et... altså individplan, så har der også været nogle forandringer i forhold til, hvordan er det, vi egentlig spiller sammen. Og jeg tror, at når vi blander alle de her ingredienser sammen, så er det blevet sværere, fordi at livet også er blevet en enorm høj grad sådan en individuel præstation om at få det rigtige liv. Og det individfokus, der er blevet altså så meget større, men nærmest en projektørlys, der viser alle fejl og skrøbeligheder.
Vil du uddybe det, du sagde, det med, at det måske tidligere var en form for, man følte, man sparkede bold ud på banen, og nu går man på line? Altså, ja. hvad er det for en frygt, der er opstået?
Jamen, det handler jo enormt meget om fejl. Altså det her med, at mange unge er bange for at begå fejl. Altså, da jeg voksede op, så hvis jeg valgte for eksempel at gå fra 10. klasse til HF, hvis jeg så fandt ud af, at det egentlig ikke var det rigtige for mig, så kunne jeg stoppe, og så var jeg en erfaring rigere. Det var ligesom... så havde jeg prøvet det, og i dag er der rigtig mange, som skal træffe beslutninger ud fra, sådan, hvad de har forestillet sig, eller hvad de har tænkt sig til. Fordi hvis de først tager en beslutning, og så finder ud af, at det ikke er det, så ser de det som en fejltagelse, mere end de ser det som en, at være blevet en erfaring rigere. Og det sætter sig på en anden måde i en, om man har begået fejl, eller om man bare har lært noget om livet. Og deri, der ligger der enormt meget sådan pres på den enkelte om at skulle tænke sig til det rigtige liv. Der ligger også nogle ting, som mange unge siger sådan noget, som jeg ved ikke, om jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om jeg skal tage en 10. klasse, eller om det er spild af tid. Altså der ligger sådan en optimeringstankegang dybt indgroet i den unge generation om at vælge det rigtige, gøre det rigtige. Altså at livet nærmest er blevet sådan et projekt, som man skal finde ud af.
Jeg har nærmest lyst til at spille det klip, hvor dronning Margrethe i sin nytårstale for, er det 2 år siden, hun sagde det der med, at man skal bruge tid på at gøre noget unyttigt. Nu har jeg ikke lige klippet klar, men det lyder som om, det er en opskrift på, eller et middel mod det her, som vi taler om.
Ja, altså både det, men også måske, at vi i højere grad begynder at kigge på, hvordan vi kan være noget for hinanden, i forhold til, hvordan man kan være noget for sig selv. Altså vi siger jo mange ting i bedste mening, hvor jeg nogle gange tænker sådan, at det er virkelig rigtigt det der med, du skal ikke gøre noget, der ikke gør dig glad, eller du skal kun gøre det, hvis det gør dig lykkelig. Altså, der er sådan et enormt individ fokus på, at når vi gør noget, så skal vi ligesom have os selv i fokus for det, vi nu engang gør, og det er jo sagt i den allerbedste mening, men jeg tænker nogle gange, at måske skal vi gøre ting, vi ikke nødvendigvis bryder os om, fordi det også er med til at lære os noget om livet og om hinanden, og måske skal vi nogle gange gøre noget for hinanden, som jeg ikke nødvendigvis får noget ud af, men fordi vi få fokus væk fra os selv.
Men det synes jeg jo er interessant, fordi når jeg kigger tilbage på min opvækst, jeg er 34 år, jeg var ung i midten af 90'erne, jeg kan godt huske det der udtryk, som du lige kom med. Du skal gå med din mavefornemmelse, du skal gøre det, der gør dig glad. Men det du siger her, Anna, det er, at der er måske noget sundt i at gøre noget, så det ikke handler om os selv.
Ja, og så skal vi jo huske på, at man kan jo aldrig bare tage ting ud og så sige, nå, men nu skal du kun gøre ting, der ikke gør dig glad, eller sådan. Det er jo ikke, altså, alting skal jo være en balance. Men jeg tror faktisk på, at noget af det, der kan hjælpe os en gang imellem, det er, at vi gør noget for en anden, hvor vi glemmer os selv en smule.
Og grunden til, at vi taler sammen, Anna, det er, fordi du er psykolog og stifter og direktør for organisationen Girl Talk, som altså i 19 år har hjulpet piger imellem 12 og 24 år, der mistrives. Og vi taler sammen, fordi der er den her nye undersøgelse, der er ude, som viser, at 53% af de adspurgte 9. klasses piger, de mistrives. Og det er, som sagt, det er et ret højt tal, men det er også en undersøgelse, som ikke har nogen klar konklusion eller noget bud på, eller det er ikke en undersøgelse, der giver svar på, hvorfor de har det sådan, og det er derfor, vi taler sammen. Hvordan påvirker det de piger, I taler med, der også oplever den her form for mistrivsel, hvordan påvirker det deres liv at leve med de følelser, som vi lige var forbi her?
Ja, og lige nu har vi jo faktisk gjort en af de helt store farlige ting, og det er, at vi har proppet alt ned i den samme, den samme gryde, hvor vi snakker om mistrivsel som værende, at det er det samme, som alle oplever. Det er det jo langt fra, fordi altså, hos os møder vi jo både pigerne, som er udsat for mistrivsel i hjemmet, hvor der kan være vold eller misbrug eller andet, hvor at det virkelig er vigtigt, at vi tager hånd om det og hjælper den unge igennem det over til pigen, som har mistet sin første store kærlighed, hvilket også kan være alvorligt, over til hende, som har meget store psykiske problemer. Så det er jo det her med, når vi taler om ikke at have det godt, så spænder det jo enormt bredt. Og der er det jo virkelig vigtigt, at vi holder tungen lige i munden og også får snakket om, at det er jo ikke alt, vi bare kan. Altså det at gøre noget for en anden, som jeg lige sagde før, altså det tænker jeg egentlig altid er en god ting, men det afhjælper jo netop nok ikke den dybe, dybe mistrivsel, der er. Forstår du, hvad jeg mener? Så det er jo også noget med, at vi lige skal huske, at det spænder jo ret bredt, den her mistrivsel, vi taler om.
Så hvad tænker du, vi som samfund skal gøre ved det her? Fordi jeg er med på, at det er en kasse, når vi snakker mistrivsel, hvor vi kan putte rigtig mange ting ned i det, fordi der er rigtig mange ting, der kan føre til mistrivsel. Mm. Men når vi på en eller anden måde skal videregive den her stafet til nogle politikere, eller nogen, der kan lave noget lovgivning, eller nogen, der kan gøre noget ved det her på sådan et mere samfundsmæssigt plan, hvad er det så, du tænker, vi sådan fra et samfundsmæssigt plan kan gøre ved det her? Fordi som du selv siger, ja, det er en kasse, hvor at mistrivsel, det kan være mange ting, men vi vil jo gerne have, at der bliver gjort noget ved det.
Ja, Jeg tror, at vi er nødt til at finde ud af, hvad der er nede i kassen. Og når det så for eksempel handler om alvorlig psykisk sygdom, jamen, så er der jo ingen tvivl om, at der skal flere hænder til for at kunne behandle dem, som hører til i et behandlingssystem og skal modtage den rette hjælp til den psykiske problemstilling, de nu står med. Så er der noget med uddannelsessystemet, som vi skal have kigget på. Er der noget der, vi skal have lavet om på? Er det den bedste måde at uddanne vores unge piger og drenge på med den måde, vi gør det på nu? Eller er det i virkeligheden også med til at skabe grobund for noget af den her mistrivsel? Og så er der også noget med, hvordan vi møder hinanden som mennesker. Hvad er det egentlig for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Og er der egentlig noget, vi kunne blive bedre til, både som sådan på den store samfundsklinge, men også helt nede i, hvordan du og jeg møder hinanden i hverdagen?
Og nu taler vi jo om pigerne, men det fremgår også i den her undersøgelse blandt andet, at når vi ser på livstilfredsheden, så er det altså lidt mere end 10% af pigerne i 9. klasse, som har er godt tilfredse med deres liv, hedder det. Og blandt drengene, der er det cirka hver fjerde, der er godt tilfredse med deres liv. Og det kunne indikere, at der er en form for forskel i, hvor mange der er utilfredse og tilfredse, når vi bare lige ser og opdeler dem på køn. Nu ved jeg godt, at Girl Talk, det er jo nogen, der har fokus på piger, men oplever I, at der er en forskel på, når vi snakker livstilfredshed og mistrivsel, at der er forskel på drenge og piger?
Det er der, og det er jo noget af det, som er mega svært at snakke om, fordi hvorfor er der forskel på piger og drenge, og hvor i ligger forskellen? Altså noget af det, vi kan se, når vi kigger på dem, det er, at drenge er for eksempel langt bedre til at tage det stille og roligt. Altså, de bliver knap så stressede, som pigerne gør. Pigerne, altså man snakkede også meget for nogle år tilbage om det her med 12-talspigerne, ikke? At vi kan faktisk se, at piger i langt højere grad end drenge stræber, og derfor ofte de uddannelser, vi kunne kalde for pigeuddannelser, eller hvor der er flest kvinder, der søger ind, de har et langt højere gennemsnit end drengeuddannelser. Noget tyder altså på, at drengene bedre slapper af, end pigerne gør. Så der er nogle forskelle, og måske er der også nogle forskelle i, hvordan drengene er med til at spejle hinanden i, at det går, altså det går nok, og at pigerne måske kommer til at presse hinanden. Det er jo ikke noget, jeg ved. Det er bare nogle af de ting, jeg sådan kan se, eller de tendenser, jeg lægger mærke til.
Det er i hvert fald interessant at dykke ned i det her, fordi man skal jo, som du også sagde tidligere, Anna, så skal man jo prøve at blive klogere på det, for at kunne gøre noget ved det, ikke? Ja. Og når vi kigger på tallene, jeg sagde det også helt i starten, så tyder det jo på, at det går desværre den forkerte vej. Når vi kigger på den her nye skolebørnsundersøgelse 2022, som netop blev offentliggjort fra Statens Institut for Folkesundhed, så fremgår det jo, at det er de her 53% af de adspurgte 9. klasses piger, som mistrives. I 2018, i den skolebørnsundersøgelse, der var det 40% af pigerne i 9. klasse, som mistrives. Og tilbage i 2010, der var det 26% af pigerne i 9. klasse, som ofte var kede af det. Det fremgår af tal fra Berlingske. Og det siger jeg bare for at sige, at det virker til, at andelen af antallet af piger, som mistrives, er blevet større. Der er flere, der mistrives og ikke har det godt. Og nu ved jeg godt, at mistrivsel, det er en kategori, hvor der er mange ting, der kan puttes ned i det. Men har du noget bud på, hvordan kan det være, at vi umiddelbart kan se, at der er flere, som ikke har det godt, end tidligere?
Jeg tror igen, der er flere ting, som gør sig gældende der. Jeg tror, vi er blevet bedre til at sætte fokus på, hvordan man har det. At det er blevet mere naturligt at tale om. Og det gør også, at vi får et sprog for det. Jeg tror også, der er noget med det øgede pres, som gør, at der er flere, der ikke har det godt. Altså, jeg tror simpelthen, der er noget med den måde, vi har valgt at lave hverdag på og lave liv på, som gør, at flere og flere ikke får det godt.
Ja, fordi som man også kan se den her undersøgelse, så er det jo en spørgeskemaundersøgelse, hvor personen selv skal måle sit liv som helhed, når det handler om livstilfredshed, ikke? Så det er jo en spørgeskemaundersøgelse, hvor man selv skal forholde sig til det, så det giver god mening, at det også handler om, hvordan man er, måske med tiden er blevet bedre til at se ind af og formulere følelser til tanker, ikke? Så hvad tænker du fremadrettet? Nu ved jeg godt, vi var inde på, hvad man på samfundsmæssigt plan kan gøre, men jeg tænker, der er nok mange, der lytter med nu, som er forældre, eller som brødre og søstre. Hvad synes du, man skal gøre ved den her udfordring?
Ja, og nu sagde jeg før, at vi møder jo mange af pigerne i vores, chatrådgivning, men vi møder faktisk også mange forældre i vores forældrerådgivning, som kommer ind med denne her. Jeg skal bare lige vide, at det, jeg ser på, er det normalt, eller skal jeg være bekymret? Så forældre, jeg mener faktisk også, at undersøgelsen siger, at der er, at man kan se en stigning i unge, der taler med deres mor og far. Og det er jo positivt, at vi faktisk kan se, at der er flere nu end tidligere, som mener, at mor og far kan være relevante for en god snak, når man har det skidt. Men man kan jo godt som forældre være enormt usikker på, hvordan man skal gribe det an, og hvordan skal jeg egentlig vejlede mit barn. Og jeg synes faktisk også, at jeg oplever enormt mange forældre, og jeg er også selv mor, hvor det der med at kunne rumme, at ens barn måske vakler eller har det svært, det er noget, vi ikke er specielt gode til. Altså lidt ligesom, når vi sender vores barn afsted på cyklen første gang, og vi holder vejret, og man kan se, at barnet slinger, og jeg ved ikke med andre, men det der med, at man siger, at du skal bare styre mod hækken. Altså går alt galt, styr mod hækken, fordi så falder du ikke helt så hårdt. Så det her med, at vi som forældre skal kunne lære at kigge på vores børn, mens de slinger, og kunne holde det ud, det tror jeg, at der er mange forældre, der synes er svært. Og det er i virkeligheden også noget der, hvor vi som forældre skal bruge hinanden og kunne tale om det her med, at vi tror på, at de værdier og de redskaber, vi har givet og sat ind i vores børn, fra de var helt små, at de kan altså også holde, når de er 15-16 år og er i gang med at slingre derudad.
Og her på faldrevet til allersidst, Anna Bjerre, bare lige for at få det med. Hvad er tegnene på mistrivsel? Altså nu, det kan være mange ting, tænker jeg. Der er mange ting, der kan være årsagen til mistrivsel. Men der er måske nogen, der lytter med nu og tænker, jamen nu bliver man da nervøs for at vide, om mit barn mistrives. Er der nogle åbenlyse tegn? Er der nogle ting, som man som forældre kan være opmærksom på?
Ja, jeg vil gerne give nogle tegn, og jeg vil også gerne give et godt råd. Tegnene kan være, at hvis dit barn for alvor begynder at ændre adfærd, for eksempel går fra at have rigtig mange venner hjemme til ikke at have venner hjemme, eller isolerer sig enormt meget, spiser mindre. Altså det her med, hvis man begynder at kunne se, at barnet forandrer sig i en retning, hvor man sådan tænker, der er noget på spil her. Og mit gode råd vil være, at i stedet for, at du kalder barnet ned til dig, eller den unge ned til dig, og siger, hey, kan du ikke komme herned? Så vil jeg begynde at opfordre jer til som forældre, at banke på barnets værelse, og gå ind og sætte jer derinde. Og den første gang, man gør det, så får man nok at vide, sådan, hvad vil du? Men prøv også at gøre det naturligt at gøre barnets eller den unges værelse til et sted, hvor man godt kan komme ind og få nogle snakke en gang imellem. Fordi vi ofte måske ikke opsøger dem så meget på deres arena, men mere kalder dem ned i stuen eller sådan. Så opsøg dem der, hvor de er.
Og så lad det være det sidste ord. Anna Bjerre, psykolog og direktør og stifter for organisationen Girl Talk. Du skal have tak for din tid.
Jamen selv tak, og god aften.
Og så vil jeg da sige, at hvis man er nysgerrig på rapporten, så kan man altså finde den på nettet. Det ligger den frit tilgængelig. Det er altså sådan, så det er Statens Institut for Folkesundhed, som har offentliggjort den her skolebørnsundersøgelse 2022.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvornår har du sidst besøgt landets folkekirker? Der er nok mange, som nærmest kun gør det, når det er bryllup og barnedåbe eller begravelser. Men nu er der altså kommet en ny Instagram-profil, hvor personen bag har til formål at anmelde alle landets kirker. Og præcis hvad der driver en ung pige til at starte sådan en profil og vil forsøge at anmelde alle de her kirker, det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her til aften, hvor jeg har fået besøg over telefonen, kan man sige, af hende, som står bag profilen, nemlig Teresa Søndergaard Pohl. Og Teresa, velkommen til. God aften.
Mange tak. God aften.
Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om noget, som jeg sjældent dykker ned i, nemlig folkekirker. Men du er 17 år gammel, du er fra Havdrup, tæt på Roskilde, og til dagligt der går du i 2.G på Roskilde Gymnasium, og du står altså bag en Instagram-profil, hvor du vil anmelde landets folkekirker. Den hedder Danmarks Kirker, og jeg har lyst til at sige tillykke med premieren.
Ja, tak skal du have.
Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvorfor har du som en ung person, hvorfor har du valgt at lave en Instagram-profil til folkekirken? Og med ung mener jeg egentlig bare, at jeg tror, der er mange, der forbinder folkekirken med noget, man går op i, når man bliver lidt ældre. Så det er derfor, jeg spørger på den måde.
Ja, altså i min familie har vi altid været meget glade for at anmelde ting. For eksempel hver gang vi er på restaurant, så giver vi altid en karakter, efter hvor god betjening der er, hvor godt den ser ud. Og så var jeg egentlig bare ud at rejse med en veninde, jeg har. Og så vi en kirke langt væk fra, hvor jeg bor, oppe i Nordjylland. Og den så bare slet ikke ud, ligesom de kirker, vi har derhjemme. Og det synes jeg var meget sjovt. Og så begyndte jeg at tage nogle billeder af de kirker, jeg kom forbi. Og så ret hurtigt, så begyndte jeg ligesom at samle på de her billeder og prøve at finde så mange kirker som overhovedet muligt. Og så startede det egentlig bare det her med, at jeg begyndte at skrive anmeldelser til dem og ligesom sammenlignede dem. Og ja, og så gav dem en karakter. Og så startede jeg så min Instagram-profil, for jeg tænkte, der måske var andre, der kunne synes, det var sjovt at følge med i mit projekt.
Og Instagram-profilen, den hedder Danmarks Kirker, og jeg tror lige på sådan på stående fod, der har du omkring 1000 følgere. Hvad kom så først? Eller sådan, var det ideen om at anmelde kirkerne, eller sådan, hvad var dit forhold til kirker, danske kirker, inden du begyndte at lave den her anmeldelsesproces?
Jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig haft et specielt forhold til kirker. Jeg er konfirmeret og døbt, men jeg blev konfirmeret under corona, så det var ikke, fordi jeg tog rundt og tog til gudstjenester meget, men i forbindelse med min konfirmation. Så det kom egentlig bare meget spontant, sådan helt ud af det blev.
Så hvor lang tid har du været i gang nu sådan med den her Instagram-profil?
Jeg har været i gang cirka 1,5-2 år, ja.
Okay.
Og der er jeg så kommet op på omkring 50 kirker.
Og Therese, nu her, hvor jeg har skulle tale med dig, så skulle jeg jo lige finde frem til, hvor mange kirker vi egentlig har i landet, fordi det var ikke lige info, jeg havde på ryggraden. Og jeg kan sige, at ifølge Kirkeministeriet, så var der i oktober 2022 2.133 sogne i den danske folkekirke. Og der er mindst én kirke i hvert sogn, så ifølge den her opgørelse, så er det altså sådan, så vi har i folkekirken, den danske folkekirke, i alt cirka 2.340 kirker. Therese, hvad er ambitionen fra din side? Er ambitionen, du skal anmelde alle sammen?
Altså, ambitionen er jo at besøge dem alle sammen og skrive en anmeldelse til dem alle sammen. Men jeg kan godt mærke på det hele, at det bliver et lidt længere projekt.
Hvor lang tid? Hvad er ambitionen, siger du så?
Altså, ja, skud på hoften, så bliver det nok 50 år. Så noget, jeg kommer til at køre rundt og lave, når jeg bliver pensionist.
Det lyder da også som en hyggelig beskæftigelse. Hvad sagde dine venner egentlig, Therese? Altså, du er 17 år gammel fra Havdrup tæt på Roskilde, og du for 1,5-2 år siden, der begyndte du at anmelde kirker på Instagram. Hvad sagde dine venner til det?
Altså, jeg gik jo på efterskole, da det hele startede, og der var der faktisk ikke særlig mange, der vidste. Jeg tror, der var omkring 2-3 stykker på min efterskole, der kendte til mit projekt. Og det var nogle af mine tætteste venner, så de tænkte, det er bare endnu en skør Therese-hobby. Og de troede nok bare, at det ville være sådan en fase, som ville være overstået på et par uger eller måneder. Men altså, det er en af de ting, der holdt ved. Og nu er der så lidt flere, der kender til det, i og med, at der er kommet lidt flere, der følger med inde på profilen. Og folk synes, det er virkelig sjovt. Så hver gang nogen hører om, så begynder de altså at grine og spørge om, jeg har besøgt den kirke, der er i deres by.
Okay, men vi så dykker ned i den proces, du har. Altså, når du anmelder kirker, ikke? Altså, hvilke parametre vurderer du ud fra? Hvordan kigger du på kirkerne?
Jamen, når jeg kommer hen til kirken, så starter jeg med at ligesom vurdere, er det en landsbykirke? Altså de her helt klassiske kirker, man ser ud på landet i mindre byer med det her lille tårn. Eller er det en storbykirke? Det kan være, altså det er for at vise dem, der ligger ind i større byer, f.eks. København, hvor der er sådan et spir, og de er typisk også åbne, så man kan komme ind for at kigge. Og så er der så til sidst domkirkerne, som der så ikke er særlig mange af.
Og hvordan vurderer du dem så? Eller hvad kigger du på for at danne dig en holdning til den kirke, du så har besøgt?
Ja, altså når jeg kommer derhen, så er der ligesom, altså der er fire ting, jeg kigger på. Jeg kigger på omgivelserne, og det er både i forhold til, altså er kirken synlig fra lang afstand, det er altid et godt tegn. Og er der god udsigt fra kirken, eller ligger den tæt på en meget trafikeret vej? Det vil så være noget negativt. Og så kigger jeg på kirkegården, altså er den flot og grøn med masser af flotte blomster, er den sådan godt vedligehold, eller er den meget lille og så med sådan små ensgravsten. Og så kigger jeg på kirken udenfra, altså hvor godt også den er vedligeholdt, om den er frisk malet, eller om sådan kirkemuren har forskellige farver. At malingen er ujævn.
Mm.
Og så hvis jeg kan komme ind i kirken, det er desværre ret sjældent, især med de her landsbykirker. Så kigger jeg også på den indenfra, sådan hvordan alteret er, hvordan prædikestolen er, og sådan kirkebænkene.
Og hvor mange kirker har du på nuværende tidspunkt anmeldt på din Instagram?
Altså på Instagram ligger der 48. Og jeg har lige et par i banken, som hvis nu der kommer en periode, hvor jeg ikke kan nå at anmelde så mange.
Hvor lang tid tager det dig så cirka, når du skal kigge på alle de her ting? Altså en ting er, at du skal finde kirken, besøge den, du skal tage dig til, men når du så er der, Hvor lang tid tager det dig så for at danne dig et overblik over de her omgivelser, kirkegården og udseendet og alt det her? Kan det gøres relativt hurtigt, eller?
Altså, jeg bruger nok i hvert fald et kvarter på det cirka. Det kommer også an på, hvor travlt jeg har. Nogle gange så er det, hvis jeg skal vente på en station og kan nå at komme til kirken, inden jeg skal videre med et tog. Men hvis jeg har lang tid, så plejer jeg i hvert fald at blive der et kvarter, så jeg kan gå rundt på kirkegården og gå nogle gange rundt om kirken og så lige finde den bedste vinkel og tage nogle billeder og sådan noget. Så ja, jeg plejer at blive der et godt stykke tid.
Er der nogen fra kirkens væsen, eller hvad man kalder det, er der nogen der, der har reageret på det? Fordi jeg tænker, der er jo måske nogen, der har et kærligt forhold til deres egen kirke, eller til kirker generelt, og lige pludselig så kommer du, og så giver du dem, ja, hvad giver du dem, stjerner fra et til et eller andet, eller hvordan udmynder det så?
Jeg giver dem stjerner fra 1 til 10.
Okay.
Og altså, som det også står på min profil, så anmelder jeg dem alle sammen med respekt for kirken. Jeg synes alle sammen, de er flotte bygninger. Der er bare hård konkurrence i toppen. Så derfor så bliver jeg nødt til at passe lidt på med de høje karakterer. Men jeg har faktisk kun med positive reaktioner. Når jeg er kommet derud, så er der, har der tit været nogen, måske nogle gravere, der har stået og gerne vil snakke med mig og sådan høre lidt om, hvad jeg laver. Og så er der også nogen, der har kontaktet mig via Instagram og sådan skrevet, om jeg ikke vil ud og besøge deres kirke. Og sådan noget. Så indtil videre har jeg kun med positive reaktioner.
Jeg synes, det er mega sejt, fordi alt andet lige, så sætter du fokus på noget, som jeg tror, vi mange, der ikke nødvendigvis tænker over det til daglig. Altså, det er rart det der med, at man ligesom bliver opmærksom på, hvilke arkitektoniske ting, der er i landet, ikke? Fordi jeg tænker, sådan som du fortæller om det, Therese, så lyder det som om, at det er mere bygningsværkerne, end det er sådan den kristne institution i sig selv, du er interesseret i. Det er mere bygningen.
Ja, lige præcis. Altså, jeg gør det ikke af noget religiøst motiv for ligesom at fremme kristendommen. Det er overhovedet ikke det, jeg er interesseret i. Det er, hvordan kirkerne er bygget, fordi altså, det er det, jeg synes, der er flot, og det var ligesom det, der startede interessen.
Jeg synes, det er mega sejt. Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i nogle af de anmeldelser, du har lavet. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, altså, hvad er bundfavoritten indtil videre? Hvad er der, hvor du tænkte, der er plads til forbedring?
Ja, altså, det var, da jeg kom til Slagelse for et par uger siden. Der står jeg i Slagelse Kirke, den hedder Vor Frue Kirke. Det var i kategorien storbykirker, og den synes jeg simpelthen ikke var særlig køn. Før i tiden, der har jeg, hvis jeg har haft, altså, så har det måske, altså, før i tiden, der har jeg kommet til, måske at lave mere en anmeldelse af turen, i stedet for af kirken, så hvis det havde regnet, eller jeg havde våde sko, så har jeg det trukket lidt ned i bedømmelsen. Så derfor så er jeg begyndt sådan at lade anmeldelser lidt ligge, måske en uge, og så læse dem igennem igen, inden jeg offentliggør dem, så jeg ligesom kan være fair, og alle kirker får en fair bedømmelse.
Ja, så du ikke er i din følelsers vold med våde sko.
Lige præcis.
Ja.
Men Slagelse Kirke, det regnede godt nok den dag, men da jeg læste anmeldelsen igen en uge efter, og så billederne igennem, så jeg, at den var stadig ikke særlig køn.
Hvad var det ved Slagelse Kirke? Fordi jeg selv fra det område nede ved Sydsjælland, der næste ved Slagelse, jeg kender det godt. Jeg husker det som hyggeligt, men det er jo det nogle gange minder at gøre ved hukommelsen, ikke? Eller ved billedet, man har. Så hvad var det ved Slagelse Kirke, som ikke lige var dig?
Jamen, jeg synes, den var meget firkantet. Altså, der var meget sådan, rene murstensflader og ikke særlig meget pønt. Og det synes jeg, det var bare ikke lige mig. Jeg synes, det var meget, meget kedeligt, at den bare var helt ren mursten, og ikke noget sådan flot tårn med en anden farve eller sådan noget. Ja, den var bare for kedelig.
Så hvad fik Vor Frue Kirke i Slagelse?
Altså, den fik 1,5 ud af 10 stjerner.
Og hvis man skal være positiv der, kan man sige, der er jo god plads til forbedring på den der, ikke? Hvad er så den i den gode ende? Hvad er en af de bedste kirker, du har besøgt?
Ja, altså den der har fået flest point. Der er en kirke, der har fået 10 ud af 10, altså topscore. Det er Marmorkirken inde i København. Og det kunne jeg ligesom også godt, altså det kunne jeg godt fornemme, inden jeg overhovedet tog derhen, fordi jeg har set billeder fra den. Jeg har altid syntes, det var en super flot kirke. Og da jeg kom derhen, jeg kunne ikke sætte en finger på noget. Altså både udefra var den flot, og så også, den lå et rigtig godt sted ud til vandet. Og så, altså hvis man kigger ovenfra på et kort, så kan man se, at den ligger ligesom inde i midten af en stjerne, så alle veje fører til Marmorkirken. Og det er et godt tegn, det er rigtig godt. Og så da jeg kom ind i den, så var den også bare flot på alle punkter, den kunne være.
Og der vil jeg jo lige sige igen, som en, der repræsenterer Sydsjælland nede ved Næstved og Slagelse, det er jo også nogle andre midler, man har inde i storbyen, ikke? Det er lidt noget andet, så der synes jeg måske også, konkurrencen er en lille smule unfair, vil jeg sige. Men hvor meget fik Marmorkirken i København i karakter fra 0 til 10?
Jamen, den fik 10 ud af 10 stjerner.
Ja. Sådan er det nogle gange med dem der virkelig har midlerne til det. Så kan dem nede på landet, vi kan kæmpe lidt for det. Sådan er det en gang imellem, ikke?
Ja, der må jeg være en lidt hård dommer.
Ja, men jeg synes, det er fedt, du sætter fokus på det. Teresa Søndergaard Pohl, du er hende her, den 17-årige pige, som har den her Instagram-profil, som vi snakker om, Danmarks Kirker, hvor du er rundt og anmelder landets kirker. Og her til allersidst, altså, hvad håber du at få ud af det? Er det her rent underholdning, hygge, tidsfordriv for dig, eller håber du også, at det giver noget til andre? Eller hvad håber du, at det her det fører med sig? Fordi det er jo ret meget tid, du kommer til at skulle bruge på det, alt andet lige, hvis du skal anmelde så mange kirker.
Ja, lige præcis. Men jeg havde faktisk tænkt over, altså det er ikke så lang tid siden, jeg fik den idé, men at man kunne bruge det som et register, hvis nu man, altså enten hvis man var turist og kom fra udlandet og skulle til Danmark, eller hvis man bare skulle på ferie et andet sted i Danmark, at man så kunne se, hvilke kirker ligger der i området, og hvilke er værd at se. Og så ved jeg godt, at mine vurderinger, de er meget subjektive, men selvfølgelig så kan man også bare gå ind og læse min anmeldelse og se, fordi jeg prøver at beskrive kirken så nøjagtigt som muligt. Så hvis man fx er ligeglad med, hvor pæn kirkegården ser ud, så kan man bare se bort fra det i sin anmeldelse, og så få det ud af dem, som man selv gerne vil.
Jeg synes i hvert fald, det er mega sejt, og man kan gå ind og tjekke den her Instagram-profil ud. Den hedder Danmarks Kirker inde på Instagram. Og så vil jeg bare ønske dig alt muligt god arbejdslyst, Teresa Søndergaard Pohl, og så skal du have tak for din tid.
Mange tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Hey, Buzz, you hear about the Switch?
He's right over there.
Not that Switch, our Switch, to APG&E.
Well, we can do that?
Customers can switch electric suppliers anytime. To find a better rate, lock in pricing.
I don't want new wires, I'm very attached to ours.
Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
To APG&E?
People love their flexible, affordable electricity.
Nice!
Learn more at APGE.com.